Dobro večer svima, hvala što ste došli. Želim da vas pozdravim, dakle, na prvom nizu razgovora konteksta i reprezentacije u Muzeju afričke umetnosti. Naravno, zahvalnost ide direktorki muzeja Narcisi Knežević-Šijan, zato što je muzej, naravno, kroz nju imao razumevanja za organizovanje jednog ovakvog niza razgovora. Dakle, kao što je Emilija rekla, neposredan povod za ovaj konkretan razgovor jeste prvo, da kažem, elektronsko izdanje, isključivo elektronsko izdanje muzeja, koje je u potpunosti besplatno, može da se downloaduje sa muzejskog sajta, pod nazivom Muzej afričke umetnosti, kontekst i reprezentacije. Takođe bih zahvalila Emiliji Epštein, koja će takođe na ovom nizu razgovora, kontekst i reprezentacije, biti glavni organizator, dakle, predstavljaće muzej. A ja bih želela da predstavim moje gošće večeras. Danas su sa nama profesorka dr. Nevena Daković, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i profesorka u grupi za teoriju umetnosti i medija interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu i Olga Manojlović-Pintar, i saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Velika mi je čast zato što su ove dve gošće večeras sa nama, pre svega zato što moja draga mentorka je bila ogromna pomoć i zapravo velika podrška tokom mojih trogodišnjih studija, doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i naravno Olga koja je pristala da napiše predgovor koji mi je zaista učinila veliku čast. Ja bih takođe samo malo kontekstualizovala zapravo i ovaj razgovor. Dakle, osim toga što, dakle, sama tema večeras, naravno, i u odnosu na prostor u kojem se nalazimo, jesu zapravo reprezentacije afričkih umetnosti, dakle, negde je vezana za reprezentacije afričkih umetnosti. Ovaj muzej nije nasumično odabran za ovakav niz razgovora, zato što on zapravo od samog svog osnivanja ima upisan taj potencijal za razmatranje pitanja drugosti, za razmatranje pitanja ravnopravnosti, ljudskih prava, antikolonijalizma. Dakle, to je sve negde upisano u samo vreme u kojem je ova zbirka načinjena i zapravo u vreme u kojem je ovaj muzej nastao. Ja bih sad dala reč profesorki dr. Neveni Daković, koja će u jednom, da kažem, širem kontekstu drugosti i muzeja praktično kontekstualizovati naš večerašnji razgovor. Profesorka, izvolite.
Hvala, prvo bih se zahvalila, naravno, moje dragoj sada već koleginici, dr. Ani Sladojević, na ovoj zaista dragocenoj prilici da govorimo o temama koje su nama svima bliske i interesantne, a verovatno ne bi bila profesor da ne iskoristi malo priliku da počnem o priče o studijama, o interdisciplinarnim naučnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti, zato što je Ana zapravo tokom svog rada, je ona jedna od prvih iz prvi generacija koje su doktorirale sa ovog programa, da ona nekako uspela da u svoj doktorat uplete u svoj doktorat i profesionalnu biografiju uplete različite aspekte interdisciplinarnosti koja se sad pojavljuje sve više i više kao ta buzzword akademskih krugova. Znači, Ana je, zahvaljujući svom osnovnom obrazovanju na osnovnim studijama, prešla put od, tako da kažem, od empiričara do teoretičara empiričara, a sada do teoretičara, čistog teoretičara koji je uplovio, ušao u jedno novo potpuno polje teorije muzeja. Ja izbegavam da koristim termin muzeologije, bi to više govorila studije muzeja i kustoskih praksi i da zapravo kroz jednu takvu prizmu razmatra jedan složeni kompleks pitanja koji se pojavljuju kao stožerna pitanja studija kulture koja su obeležila kraj 20. veka, odnosno ovaj 21. vek. Kada se postavlja pitanje šta je, možemo reći, osnovno pitanje ovog našeg turbulentnog, uznemirenog, neodlučnog doba, to je, dakle, staro pitanje naših identiteta. Ko smo, šta smo, odakle potičemo i tako dalje. U već kraju 20. veka mi ne možemo per se da odredimo naše identitete, potrebno je neko reperno drugo, odnosno na koga ćemo mi odrediti šta smo. Mi smo sve ono što to reperno drugo nije. I u tom trenutku iz jednog širokog teorijskog polja to pojam drugog drugosti i onoga što je zapravo, čini mi se, kod nas neprevodiv izraz, a to je izraz othering, znači konstrukcije stalnog drugog ili stalnog činjenja nekog drugim i različitim, zauzima jedno centralno mesto u traganju za odgovorom na ova pitanja. Kako mi to drugo prepoznajemo, kako mi to drugo vidimo prema velikom psihoanalitičaru koji nema veliku upotrebnu vrednost u kliničkoj praksi, ali nezamenljiv za teorije teksta, teorije reprezentacije, prema Žaku Lakanu mi to drugo prepoznajemo u različitim vrstama ogledala koje nas okružuju. Bebe prepoznaju svoje drugo u odrazu ogledalu u periodu između 6 meseci i 2 godine. Odrasli ljudi prepoznaju svoje drugo u susretu sa različitim medijskim, dramskim, umetničkim, naučnim tekstovima, a naravno da je to neposredno prepoznavanje drugog najlakše u domenu vizualnih umetnosti, pošto zapravo u susretu sa vizualnim tekstom vi stalno proživljavate taj konstitutivni moment nalaženja drugog u odnosu na koje vi, odnosu na koga vi sebe definišete. U tom smislu koncept muzeja jeste koncept jednog kružnog ogledala, možemo reći, ogledala koje nas sa svih strana okružuje, znači jednog prostora, ogledala u prostoru koje međuje naš prostor i gde god se okrenemo, mi se zapravo susrećemo sa slikama drugog, sa tim eluzivnim, neuhvatljivim drugim u odnosu na koga mi se prepoznajemo i određujemo. Ana je u svom doktoratu poslužila se terminom soba čuda, Wunderkramer, i nedugo ili valjda tokom još izrade njenog doktorata, upravo u Bečkom muzeju umetnosti je otvorena jedna velika izložba koja se bavila Wunderkramerom i Louis Bourgeois i drugim umetnicima. I upravo onda, znači, svaki muzej jeste nastavak, jeste naslednik tog koncepta jedne male zbirke čudesnih objekata u odnosu na koje mi nalazimo svoje mesto, nalazimo svoje ime, nalazimo svoj subjekat, definišemo se stalno kao subjekti. U tom smislu muzej se na još jedan način pojavljuje kao jako bitan kontekst, kao bitan koncept konteksta u kome se možemo pronaći, a to je što se identiteti ne određuju samo u odnosu na sliku drugog sa kojima se stalno susrećemo, već su identiteti nešto što nalazimo u traganju ili okretanju kroz prošlost. Znači, sećanje, lično sećanje i kolektivno pamćenje, jer ja nekako volim da razdvajam te dve kategorije i naš jezik je vrlo zahvalan, znači, za tu finu razliku. Na primjer, u engleskom vi ćete govoriti o memory, a vrlo retko ćete praviti diferencijaciju memory i remembrance. U francuskom vi govorite o memoir i malo ko će koristiti termin souvenir, što bi u stvari odgovaralo tom ličnom subjektivnom sećanju. No, bilo kako bilo, u našem jeziku zapravo imamo i pamćenje koje je kolektivno, koje je arhivsko, koje je materijalno, koje je substancijalno dokazivo i tako dalje. Imamo to lično sećanje koje je naša narativizacija objektivnog pamćenja i ta simbioza naše interakcije sa kolektivnim pamćenjem i našim negde zapretanim sećanjima u velikoj meri određuje naš identitet. Identitet je određen našom prošlošću i kada se nađemo pred nedoumicama sadašnjosti, uvek možemo da se okrenemo prošlosti i da možda potražimo tamo odgovor. Možda ulazim u polje u velikoj meri koleginice Ogino polje, ali moram da, naravno, citiram ono čuveno istoričarsko: prošlost je učiteljica, odnosno istoriju, u tom smislu prošlost je učiteljica života, pa je samim tim i neki rezervoar identiteta kojima se možemo okrenuti u potrazi za odgovor na to pitanje kosmo mi. I u tom smislu, muzej je jedno veliko, između ostalog, ne samo polje drugosti, već jedno polje sećanja, pamćenja, kako hoćete, i ono i polje istorije, koje je na trećeg u tom nizu pojmova. I naravno, ne samo istorije nas, čak najčešće ne samo istorije nas, već istorije pamćenja i sećanja drugog. Tako da se mi odjedanput u traženju odgovora na pitanje ko smo mi, nalazimo se kao i okruženi krivim ogledalima i nalazimo se u toj tački preseka žiža tih ogledala, znači našeg pamćenja i sećanja drugosti, pamćenja i sećanja sadašnjosti, a verovatno i budućnosti drugog. Te tako ovaj muzej afričke umetnosti jeste jedan veliki tekst, jedno veliko tekstualno polje iz koga mi možemo da izvlačimo narative o tom drugom i različitom. I zapravo prolazak kroz muzej jeste jedna vrsta permanentne narativizacije i permanentnog izvođenja, znači tog performativnog karaktera identiteta, znači kako prolazimo kroz muzej, kako vidimo slike, statue, tragove drugih, mi stalno možemo da izvodimo naše drugo ja, naš drugi identitet. S obzirom da je Muzej afričke umetnosti zapravo još na jedan način i u tom smislu zaista je Anin doktorat na određen način, ako clairvoyant, on je prosto proročki omeđio jedno polje koje je sada jako aktualno u ovoj našoj kulturnoj teorijskoj sredini, s obzirom da je Muzej afričke umetnosti zapravo jedno naše veliko sećanje ne samo na Afriku kao drugo, već i sećanje na nas kao drugo iz prošlosti, s obzirom da je nastao u vreme zlatno doba Titove Jugoslavije, da je zapravo jedan materijalni otisak ili trag vremena sa kojih se danas jednom velikom nostalgijom, možemo reći, ili nostalgijom sećamo, pa se na taj način i ova priča o drugom, znači, umnožava kao priča o nama kao spoznatom drugom iz prošlosti. I uklapa se u ono što je Olgina zapravo glavna tema istraživanja, to je sećanje na socijalizam, znači priča o socijalizmu iz optike ovog našeg postdoba koji je postsocijalističko i postjugoslovensko, a u krajnjoj liniji i postkolonijalno. I upravo ovaj jedan takav muzej se pojavljuje, možemo reći, kao prostor tog nekog post drugog, znači post drugog koje nas vreba u budućnosti, onog iz prošlosti i onog koje egzistira s nama u istoj vremenskoj ravni, samo na različitim meridijanima i u različitim kulturnim prostorima. Tako da zapravo možemo reći da je ova priča o drugom jedna vrsta, da se poslužim, ako dozvoli Ana, upravo tom naslovom ove cijele serije razgovora, znači kontekst drugog jeste istovremeno i kontekst sećanja, prošlosti, različitosti, kontekst pamćenja, istorije. Znači, to je kontekst koji pripada nama, koji pripada drugom i u krajnjoj liniji pripada to jednom fluktuirajućem polju u kojem se naši različiti identiteti stalno sukobljavaju, prepliću, određuju, i to je jedan stalni koncept, tako da kažem, da se opet poslužim jednom drugom metaforom, koncept maskerade, znači skidamo i stavljamo sve nove i nove maske naših identiteta, imenovanja i svega ostalo. To bi bila priča o kontekstu, a Anin doktorat je zapravo taj tekst koji pozicioniramo u jedan ovako svestran i bogat kontekst i koji zapravo čitamo da je struktura i motivi i teme teksta, koji bi ja rekla i da je to jedan veliki narativ, da on reflektuje zapravo sve ove korelacije moći, sve ove tajne i vidljive i nevidljive veze koje postoje između, jel, priče o muzeju i priča o drugosti, o politici reprezentacije, o strategijama, narativima sećanja i svemu ostalom. S obzirom na ovako bogat kontekst, da kažem interdisciplinaran i transdisciplinaran istovremeno, mislim da je to pravi trenutak zapravo da pređemo na priču o samom tekstu, odnosno i na Olgina predstavljanje konkretne knjige.
Ja zahvaljujem profesorki Neveni Daković, dr. Olga Manojlović-Pintar. Mi ćemo samo malo pomeriti mikrofon.
Hvala na ovom lepom, pa nije uvod, ali zapravo otvaranju, evo, zaista prostora za razgovor o samoj knjizi. Sad, razliku od profesorke, ja imam nešto malo i napisano, pa ću u tom smislu morati da se poslužim i ovim papirom ispred sebe. I da kažem da u stvari čitanje Anine knjige pred čitaoca zapravo postavlja, da kažem, i otvara nekoliko ravni analize, a tri su, čini mi se, najvažnije. Prvo je ta uvodna rasprava o konceptu muzeja kao slike sveta, čije se međutim observacije i zaključci protežu kao nit kroz čitav tekst knjige. To je precizna analiza istorijata i fenomena institucija muzeja, o čemu je profesorka Daković govorila, kao jednog od konstitutivnih elemenata nacionalne ideologije i nacionalnih država od sredine 19. veka. U tom okviru, Ana je muzeje pozicionirala kao neke od ključnih toposa kulturne politike i njihove izlagačke prakse kao osnov oblikovanja ličnih samopercepcija i kolektivnih identiteta. Započinjući prikazom, kao što ste čuli, takozvanih kabineta, odnosno soba zanimljivosti, koje su od vremena 16. veka otvarane u vladarskim i plemićkim palatama pored bogatih holova porodičnih portreta, knjiga Ane Sladojević navodi na poređenja različitih, ali u najznačajnijim aspektima ipak uvek istih praksi kolekcioniranja. Sakupljeni predmeti u wunderkamerama, iako izloženi bez jasnog sistema, uspostavljali su sliku moći njihovog vlasnika, izdvajajući ga kao vladara tajni, onoga koji ima moć da interpretira svet i njegovu istoriju. Predstavljajući se kao vladar dalekog sveta, skrivenog od očiju posetilaca kabineta zanimljivosti, njegov vlasnik je pretendirao i najčešće u očima posetilaca i postajao moćnik poznatog i okružujućeg sveta. Upravo to je i bio najvažniji motiv za sakupljanje predmeta, želja da se demonstrira sopstvena moć, da se zadivi posmatrač. Izloženi predmeti su predstavljani kao prizori nepoznatih svetova i njihove vlasnike činili moćnim posjednicima znanja o dalekim vremenima i prostorima. U veku u kome je fenomen nacije postao odlučujući identitetski topos, sobe zanimljivosti prerasle su u institucije dostupne svim građanima. Kao specifične ustanove kulture, one su dobijale didaktičke i edukativne sadržaje kojima su njihovi vlasnici, sada kulturne institucije nacionalne države, afirmisani kao novi čuvari znanja i tumači sveta. Poput spomenika koji su u javnom prostoru uprostoravali vrednosne sisteme ideologije nacionalizma, muzeji su afirmisali nove osnove empatije među članovima zajednice i definisali nacionalne istorijske narative. Na taj način oni su u sekularnim društvima divinizirali naciju kao najviši socijalni ideal. Druga ravan koju je otvorila Ana Sladojević svojom knjigom tiče se načina prezentacije specifičnog afričkog predmeta u muzejskim institucijama i uopšte načina prezentovanja i konstituisanja Afrike kroz tumačenja afričke umetnosti, afričkih naroda, afričke prošlosti, ređe afričke sadašnjosti u društvima i civilizacijama Zapada. Predmet kao paradigma i kao materializacija dalekog prostora i nepoznatog fenomena, u muzejskom prostoru postojao je konstrukt oficijelnog ideološkog koncepta, kako Ana zaključuje u svojoj knjizi, lišen konteksta u kome je nastajao i ljudi koji su ga proizveli i koristili, afrički predmet je dobijao funkciju svedočanstva o moći i snazi njegovog kolekcionara, a ne njegovog stvaraoca. U toj ravni knjiga Ane Sladojević je identitetska analiza procesa artikulisanja evropske osobenosti i alijeniranja ne samo drugog od sebe, već i drugog u sebi, odnosno nepoželjnih delova sopstvenog identiteta. To je kritika imperijalnog diskursa koji je proizvodio i proizvodi tržišne sisteme vrednosti i koji sveobuhvatno formira javno polje. Šta više, to je prepoznavanje kolonijalne prakse i u tome je, ja mislim, najveća vrednost Anine knjige i kolonijalne prakse koja opstaje kroz duboke unutrašnje sadržaje kada je na izgled formalno negirana. Treća i najvažnija ravan ove knjige tiče se samog, naravno, Muzeja afričke umetnosti, koji je analiziran i iz istoriografskog aspekta, odnosno smešten u kontekst politike socijalističke Jugoslavije i iz kulturološkog, analizom same institucije, njene delatnosti i istorijata, kao prizme kroz koju se ogledalo društvo socijalističke Jugoslavije i država koje su iz nje proizašle, i kao prizme koja je sažela brojne promene u toku gotovo 4 decenije postojanja muzeja koje se ogledaju. Upravo taj, da kažem, najuži koncentrični krug i najdublje zapravo krug njene analize i ključno je postavljen kao moćna tačka preloma u kojoj su sabrane dosadašnje postkolonijalne prakse muzeja i jasna vizija njegovog daljeg razvoja. Ponuđene analize u ovoj knjizi kontekstualizovale su muzejsku instituciju u vremenu i prostoru jugoslovenske države i ukazale na brojne linije razdvajanja jugoslovenskog odnosa prema Africi, čak i kada su prihvatane te dominantne i skrivene forme imperijalnog diskursa. U spremnosti da se one diskutuju i unapređuju, od samog osnivanja ležao je potencijal ovog muzeja. Politika nesvrstavanja kao direktan proizvod revolucionarnog narativa jugoslovenskih komunista i njihovog traganja za uspostavljanjem specifičnih proizvodnih odnosa i koncepta vlasništva u sebi je nosila potencijal novog odnosa prema drugom i drugačijem. U tom smislu je i Muzej afričke umetnosti bio tačka u kojoj se reflektovalo jugoslovensko shvatanje pokreta nesvrstanih, ali i tačka konstituisanja upravo te jugoslovenske politike nesvrstavanja. Tokom posljednja dva veka, muzej je percipiran, dakle, i kao institucija nacionalne, odnosno imperijalne kulture, zatim kao mesto sećanja i najzad danas sve više kao društveni forum. Od prostora koji nudi kanonizovane predstave i sakralizuje svoje osnivače, muzej u drugoj polovini 20. veka dekonstruisan, percipiran kao jedan ideološki konstrukt, prepoznat kao društveni agent koji je sa jedne strane sprovodio oficijalne politike, a sa druge ih ključno usmeravao. Kroz kritiku i negaciju njegove uloge, u kreiranju artificijalne slike stvarnosti, zapravo je oživljen i posljednjih četvrt veka muzej pretenduje da postane prostor preispitivanja, dijaloga i konsekventno oruđe tog sad već toliko često korištenog pojma pluralizacije društva. U tom segmentu njegova uloga danas je svakako najdelikatnija, odnosno na koji način usaglasiti, da li priznati sve interpretacije ili kroz dijalog izdvojiti samo one najsnažnije, da li usmeravati dijalog ili ne. Svima koji se bave ovim pitanjima, ja mislim da će Anina knjiga biti značajno usmerenje. I evo samo na kraju da kažem da mislim da način na koji je ona koncipirana i teme koje je otvorila, intrigira svojom jasnoćom, svojom autentičnošću. Od divne posvete na početku knjige, Nataše Njegovanović-Ristić, do veoma vredne bibliografije i dva značajna priloga na samom kraju, kojima je sistematizowana izlagačka i izdavačka delatnost ovog muzeja. Ja mislim da je ovo jedan biser koji nama istoričarima znači mnogo više od stotina stranica koje pišemo i koje najčešće nemaju tako divnu percepciju.
Stvarno moram da se zahvalim Olgi na ovakvim rečima hvale. Evo, polila sam se od uzbuđenja, ali zapravo, pored toga što zaista zahvaljujem mojoj profesorki Neveni Daković i dr. Olgi Manojlović-Pinter, Olgino izlaganje me je sada naravno podsjetilo, što naravno ne bih zaboravila, da se zahvalim naravno Nataši Njegovanović-Ristić, koju sam posvetila knjigu kao mojoj prvoj mentorki, i osobi koja je ovde zapravo i svoje mlađe kustose, od kojih su neki na sreću i ostali, bila je tu da uvede u materiju koja uopšte nije malo zahtevna, zapravo to je jedno ogromno polje proučavanja. Moram da pomenem Dejana Sretenovića, zato što je njegova izložba, koja sada već ima 10 godina od kada je ona postavljena u ovom prostoru,
i profesorka Daković i Olga su govorile o tome kako je zapravo bitno za muzej da ima nešto što bismo mogli nazvati u stvari samo promišljanje muzeja, mislim i u jednom i u drugom slučaju. Zapravo koliko je bitno da muzej sam demistifikuje te različite slojeve koji su zapravo upisani u samo njegovo postojanje. Dakle, i od onih nasleđenih procedura koje se mogu iščitavati iz nekakvih naizgled vrlo i perifernih stvari, poput, mislim, perifernih za nekog ko gleda sa strane, poput datoteke, dakle, kako mi to zapravo sabiramo podatke, na osnovu čega, kako ih interpretiramo i tako dalje, pa do, zapravo onda nekih drugih manifestacija, kao što je zapravo sama ta vizualna manifestacija muzeja. Dakle, Dejan Sretenović je 2004. godine postavio izložbu Crno telo, bele maske, parafrazirajući Franca Fanona na njegovu knjigu Crna koža, bele maske. I zapravo ovom izložbom je u stvari pokrenuo taj jedan niz samorefleksija muzeja. Šta zapravo pod time mislim, pod samorefleksijom muzeja? Ona ne može da se dešava ni samo isključivo iz institucije muzeja, ni samo isključivo van institucije muzeja. Ona mora da dođe zapravo kroz neku korelaciju i kroz prožimanje ovih, da kažem, uslovno rečeno različitih strana. On je upravo na ovoj postavci gde se mi danas nalazimo kroz interpolacije uspeo da nekako destabilizuje, na neki način i dekonstruiše sam prostor muzeja, ali da ga onda ponovo rekreira kroz zapravo te sitne interpolacije koje su bile u vidu predmeta ili recimo fotografija, koje su u stvari bile reminiscencije na samo otvaranje muzeja prije 37 godina. I ovaj prostor u kojem smo, koji zapravo je nepromenjen u tih poslednjih 37 godina, mislim da je to tema za razmišljanje. Da li je to dobro ili loše što on nije promenjen u ovih 37 godina. Na neki način mi imamo tu privilegiju da danas budemo u jednom autentičnom prostoru koji sticam raznih okolnosti se nije menjao, ali mi zapravo kroz taj muzej koji ja zapravo shvatam kao jedan poklon Beogradu, mislim Beogradu i naravno široj zajednici. Ne mislim samo kao poklon zbirke ili poklon zgrade, nego poklon prostora u kojem zapravo od samog njegovog iniciranja su u stvari bile predviđene ideje promišljanja drugosti, promišljanja identiteta, promišljanja, pa mislim da bi čak moglo da se tako kaže i sistema vrednosti. Eto, to je možda nekakav zaključak ovako na kraju. Ovaj, da kažem, ciklus razgovora, konteksta i reprezentacije zaista zamišljen kao ciklus razgovora. Tako da, ko bude naravno mogao da ostane, ja vas pozivam da se ovaj razgovor nastavi, ne u formalnom vidu, mi možemo i ovako da pričamo i da sklonimo mikrofone, zato što smatram da za ovaj muzej je ključno da uvede samorefleksiju kao zapravo sad jedan i vrlo definisan deo svog rada. Zato što, mislim, samorefleksija može da bude ekscesna i u tom nekom smislu izložba Dejana Sretenovića i mnogi drugi, da kažem, događaj nakon toga, recimo izložbe ili razgovori i tako dalje, oni su, čini mi se, pomalo ekscesno tematizovali tu samorefleksiju. Mislim da je ovo sada mogućnost da mi zapravo pinpoint, nekako da zapravo sažmemo tu ne samo tu reč i razne druge teme u formu razgovora i da zapravo otvorimo i bukvalno otvorimo prostor muzeja za različita pluralna tumačenja i za sučeljavanje različitih mišljenja. Eto, u tom duhu, mislim, možemo da kažemo da završimo ovaj formalni deo razgovora i da onda nastavimo da pričamo neformalno. Zahvaljujem svima.
Ja ću se prvo kao najstariji ovdje u muzeju i kao jedan od prvih zaposlenih muzealaca da se zahvalim Ani. Ja lično, prvo, a drugo u ime muzeja i svih zaposlenih, jer posle 40 godina smo dobili jedan vrlo ozbiljan teorijski rad. I mislim da je to sazreo vreme da se tako nešto i dogodi i da, pored naših izdanja koje su se bavile raznim temama antičkim i koje su osvetlile određena polja antičkog stvaralaštva, da sagledamo afričku umetnost, ne samo mi. Mi smo manje više donekle i upoznati sa ne tako široko možda kao Ana, ali za buduće generacije i za buduće poklonike afričke umetnosti ili umetnosti uopšte, da se razumemo. kad se taj proširi plan, to ne mora da se odnosi samo na muzeološke umetnosti, nego da se generalizuje i na neke druge institucije i muzeje. I ono što želim da kažem je da je knjiga stvarno obuhvatila sve aspekte, manje više sve aspekte koji su mogli da protumače, da doprinesu saznanju tog drugog, a to sada je konkretno mislim baš na afričku umetnost sa pozicije kustosa i nekog afrikaniste. Jer u našoj sredini vrlo malo se, bez obzira što postoji muzej, što ne se sveže 40 godina ili više, vrlo malo se ipak zna o njemu. Još manje se zna o delatnosti muzeja samog, a pogotovo se malo zna o afričkoj umetnosti uopšte kako tradicionalno, da je tako nazvan da znacima navoda, tako i savremeno. I mislim da stavljanje muzeja u kontekst, prvobitni kontekst njegovog nastanka, da je sama pozicija muzeja dobila jedan značaj iz jednog udaljenog vremena, jer u vreme osnivanja muzeja, znači 78. godine kada je osnovan i kada je nastao kao čedor politike nesvrstavanja, bilo je velikih otpora i velikih diskusija upravo u intelektualnoj javnosti Beograda, čak i naših profesora sa istorije umetnosti i akademika koji su smatrali da takav muzej ne treba Beogradu, jer da drugi muzeji koji su naši, nacionalni, nemaju svoju zgradu, ne održavaju se kako treba, nemaju sale za prezentaciju, a mi sada otvaramo ovde muzejaške umetnosti. Ja se vrlo dobro sećam tih diskusija. Naravno, ipak je muzej osnovan i taj jedan period od 10 godina čini se nije dug, ali je bio dug da se taj muzej na neki način afirmiše, da ljudi prihvate nešto drugo, nešto sasvim drugo i nepoznato. I bilo je vrlo teško u tim trenucima opredeliti se kako ići. Da li ići ustaljenim putem kako su išli muzeji u svetu, koji su odavno imali muzeje afričke umetnosti i na kraju imali su u svojim državama veliki broj afričke populacije. Dakle, znamo kako su, na njemu vidi se da su oni kao kolonijalne tvorevine, na koji način su prezentovani i mnogo vremena je proteklo da se tu pomere granice u svim tim i postavkama i shvatanjima i da se afrička umetnost da dobije neki drugi nivo, a ne onaj koji je bio na samom početku njene ekspozicije u evropskim institucijama. Dakle, taj deo, taj period od 10 godina kada smo mi pokušali da taj muzej prezentujemo ne kao afrički materijal samo sa etnografske tačke gledišta, kakav je najčešće bio i prezentovan, nego da to bude jedna vrsta i umetničkog muzeja, što je da se ova ptica interpretira na različite načine, ne samo sa svog nekog prvobitnog aspekta, funkcionalnog, nego da ga sagledamo, izdvojimo iz svega toga kao jedan umetnički predmet. Dakle, te dileme su bile vrlo prisutne, već i sam naziv Muzeja afričke umetnosti već govori o intencijama da to ne bude samo etnografska zbirka prezentovana, nego da se afrička umetnost u stvari sagleda sa više aspekta. Zahvaljujući našoj prvoj direktorki Jeleni Aranđelović-Lazić, koja je bila veliki znalac, iako je bila kustos etnografskog muzeja, imala velike interesovanje na afričkoj umetnosti, kada je uzela da obrađuje tu zbirku, kada je primila zbirku, ona je sagledala na više nivoa. I onog momenta kad se muzej osnivao i kada je trebao da dobije naziv, poslao u opciji nekoliko naziva, Afrička umetnost, zbirka Zdravka Pečara, međutim, ona je insistirala da to bude muzej afričke umetnosti, dakle da se prezentuje ne samo kao etnografski materijal dalekih naroda, nego da se dalje u nekom radu, pored osnovnog upoznavanja, dakle, poreklo, namjena, izrada, da se sagleda i sa nekog umetničkog aspekta i čini mi se da je ona samim tim i na dobar način postavila ovu instituciju i nas prvenstvo se tako i negde ovde govorila. A nadam se da smo i mi ove mlade koji su se, evo, i po ovoj zakladnici možda se vidi, ako je to tako, ja sam zaista zahvalila ona. I čestitam ti još jednom i mislim da će ova knjiga pobuditi veliko interesovanje i dalje diskusije ne samo u Muzeju afričke umetnosti, nego uopšte o polju drugosti i nečemu što treba da se poštuje i poznaje.
Hvala, Nataša. Mislim da, naravno, ukoliko vi imate neki komentar, ali ja bih samo sa zahvalnošću rekla da baš pominjanje Jelene Aranđelovića Lazić, koju sam ja, eto, zaboravila da pomenem, imala sam nameru, drago mi da taj sled može da se uspostavi, dakle da se zahvalimo i onima koji su bili pre, zato što u stvari to je u nekakvom zapravo smislu i kontekstu čitavog ovog razgovora.
Ja bih samo zahvalila se gospođi Ristić na ovako jednom divnom podsjećanju i možda bi ponudila nešto što bi mogla da bude moto budućnosti, da je zaista velika smelost i onako odvažnost i osjećaj za prave stvari navela prvu direktorku muzeja, da nazove Muzej afričke umetnosti. Ja bih sada ponudila možda, ako se ne budem toliko slobodna kao temu za razmišljanje, to u budućnosti možda bude Muzej afričke kulture, obzirom da naša cela priča o drugosti je deo priče, ne studije, samo studije kulture, već vrlo specifično kulturalne analize, čiji jedini cilj je da otkrije smisao i značenje predmeta prošlosti u sadašnjem kontekstu. I u tom smislu taj možda reč kultura bi u stvari obuhvatala i etnografski i umetnički, pa čak i antropološki aspekt, jer ja volim da mislim da su nekako Beograd i Pariz istorijski povezani mnogo bliže nego što zaista jesu, a jedna od najuporedivijih institucija u Parizu je upravo njihov antropološki muzej, Sala Claude Lévi-Strauss, njihove zbirke, pa da tako neka možda u tom pravcu ide i budućnost ove institucije.
Evo, ja bih dodala, kad smo baš danas spomenuli taj jedan projekat koji je na nivou Evrope urađen, koji se ticao nacionalnih muzeja evropskih država, i sada ovde smo mi radili analizu muzeja u Srbiji, i ako smo naravno imali tu paletu, da kažem, muzeja koji su izuzetno značajni za istorijski razvoj i Jugoslavije i Srbije, mi smo pored onoga što je bilo obavezno, da kažem, Narodnog muzeja, rešili da predstavimo upravo ovu instituciju i muzej savremene umetnosti. Zato što je jako pozicionirana na marginu društva danas, a sa velikim problemima i u trenucima kada je uspostavljen i konstituisan, ovaj muzej ključno definisao i na najjasniji način prikazao vreme u kome je nastajao i čitav ovaj period dekonstrukcije države socijalističke Jugoslavije, tako da mislim da je paradigmatičan u svakom pogledu i u svom nastanku i u svom, da kažem, voljnom, a nekad i nevoljnom, a nekad i voljnom držanju po strani, da kažemo, od ove zvanične priče.
Pa bilo je zapravo pokušaj, to su kolege iz Muzeja istorije Jugoslavije, tako da mislim da ima smisla pomenuti zapravo i te neke mislim, momente ovako novije istorije, a to je ovaj 2011. kada je opet još jedan, da kažem, jedan sastanak pokreta nesuštanih bio delimično organizovan u Beogradu i, mislim, čisto apropo te neke političke priče, opet je ovaj muzej bio negde u fokusu, ali srećom nije se dugo zadržao, tako da mislim da možda čak i to sreća da se on zapravo više politički ne eksploatiše, zato što zaista smatram da ukoliko je taj njegov nastanak i bio negde politizovan, a svakako barem delimično jeste, mislim da je zapravo on danas sasvim nešto drugo u odnosu možda na taj onako iz političkog ugla momenat sagledan, odnosno da on zapravo upravo je to mesto iz kojeg prava kritika i pravo promišljanje svih elemenata o kojima smo govorili može da potekne. Naravno, evo, ukoliko još neko ima, aha,
ja donekle stičem utisak da sam im ti muzej, znači ne samo kao zgrada, nego zapravo i ono što se nalazi u njemu i to možda konkretno za nezabriške umetnosti koje osnovne 77. godine, pa mu se ova sama postavka nije nikako menjala, da u stvari muzej sam ti postoji nekada sa spomenika i da zapravo mi na taj način njima treba da pristupamo, što bi negde s druge strane, ja samo kao praktikanta, kao primjer, isto sako mogu da komentarišem, da li bi to onda značilo da zapravo postavka ovakva kakva i ne treba da se menja i to konkretno vezano za, mislim, pošto je to veoma bitno pitanje u muzeologiji, naravno, nije zato što iz potpuno drugih konteksta, ali naravno to je, ako ćemo primiti neke od tih uticaja sa zapada, vrlo često to na neki drugi način interpretiramo i radimo, znači kao sa muzejem Kebrali koji potpuno reinterpretira neke kolekcije i tako dalje, s druge strane Trburen koji je sad zatvoren, zato što u tom velikom Leopoldovom zdanju dolazi do velikih unutarnjih promjena. Eto, da li, mislim, koja je to kao budućnost muzeja u svom vizualnom smislu, ono što vi nudite, ne samo kao naravno prostor na kojem se priča i razgovara i diskutuje, nego opasnost tog vizualnog momenta i predstavljanja i šta raditi sa tim, ili ga ostaviti, da kažemo, da li pred zamrznutim u tom vremenu kada je nastao.
Mislim, evo, mogu ja samo okvirno nešto, pa možemo nastaviti. Meni je baš interesantan taj primjer muzeja Kebrali, zato što on je nastao od tih velikih i starih kolekcija, muzeja čoveka i muzeja okeani Afrike, ide i u Amerika i mislim da u stvari zapravo koliko god je on modern i koliko god da on zapravo danas teži da uspostavi neke nove načine reprezentacije, u stvari ono o čemu smo govorili, znači svi oni slojevi muzejske reprezentacije su već upisani u njega. Dakle, on može da izađe iz tog kruga perpetuiranja stereotipova jedino kroz samo promišljanje sebe. E sad, vezano za samo ovo vizualni aspekt, postoje mnogi muzeji u svetu koji su zapravo sačuvali neke elemente svojih starijih postavki i meni recimo sada pada na pamet muzej u Pitt Rivers u Oxfordu, koji je zapravo, oni su čitav jedan veliko jednu salu, jedan veliki segment muzeja u stvari očuvali onakvim kakav jeste. Dakle, sam muzej je negde postao predmet i to ima svoje objašnjenje, zapravo što mi u tom jednom ambijentu, to nije čak, da kažem, kao jedna vremenska kapsula, to je mnogo više od toga, zato što u stvari kroz prostorne odnose mi možemo da razumemo ideologije koje su kreirale i same sisteme, da kažem, sistematizacija datih predmeta. Dakle, oni su obično u onim vitrinama veoma gusto poređani, praktično bez ikakvih pratećih objašnjenja i tako dalje, ali mi zapravo kroz sve to možemo da sagledamo dominantnu paradigmu određene epohe. Mislim da u ovom slučaju Muzeja afričke umetnosti veoma pažljivo treba promišljati u stvari ideju koju su ne samo Jelena Aranđelović-Lazić koja je uradila naravno elaborat za ovu stalnu postavku, već i dizajneri, odnosno arhitekte Slobodan Mašić i Saveta Mašić imali u vidu. Mislim, samo ova postavka, i meni je to bilo interesantno kada sam na par nekih postavki u Londonu bila, recimo koje su težile da tu neku afričnost predstave kroz svoje postavke, ili recimo kad je Okujen Vezor bio u Beogradu, čuveni teoretičar afričkih umetnosti, ušte savremene teorije, on je rekao da njemu ovaj muzej jako liči na brojne muzeje u Africi koji su formirani u slično vreme. Tako da, mislim, to su zapravo sve nekakvi tragovi koje moramo da uzmemo u obzir, i to jeste jedan totalitet, jedna celokupnost koju moramo kao tako da uzmemo u obzir. Mislim, tu bih samo jednu još malu digresiju napravila, a to je da zapravo kolekcije koje su u celini predstavljene, kao što je recimo kolekcija Pečarevih, recimo za nas kao istraživači imaju mnogo više bitnijih aspekata nego pojedinačni predmeti, zato što one nama govore i o čitavom nizu nekakvih oslonaca na osnovu kojih je čitava zbirka sakupljena. Tako da mi možemo da dođemo, na primjer, i do konkretnih knjiga na osnovu kojih je zbirka sakupljena. Znači, one nama pružaju, kolekcije kao totalitet, i mnogo više podataka nego konkretni pojedinačni predmeti. U tom smislu mislim da i sama postavka mnogo više govori nego, naravno, koliko bismo mi sada kompletno nekakvom renoviranju pristupili. Tako da, ja ne imam konačan odgovor na to. Ja negde uvek jesam za to da određeni ambijenti treba da sačuvaju one odlike koje, ali opet sad je pitanje ko odlučuje o tome, zato što mi smo ovde da problematizujemo upravo razne te, da kažem, neke nivoje odlučivanja, i to je Olga rekla, a kako sad od svim tim pluralnim narativima dati, mislim, šta je bitno? Tako da, u stvari, mislim da jedino kroz ovako nekakvu javnu debatu, i opet bih pomenula Muzej istorije Jugoslavije, zato što su oni jedan svetav primer tog jednog debatnog pristupa, mislim, ovim temama muzejskima, to je Novi stari muzej iz 2009. godine, kada je jako mnogo ljudi, zapravo bez nekakvih posebnih zahteva, dakle, to su bili ljudi iz regiona, i profesori, i studenti, i profesionalci, i tako dalje, koji su dali neka svoja mišljenja o tome kako zapravo nova postavka Muzeja istorije Jugoslavije treba da izgleda. Ja mislim da su razgovori put ka tome, da ne treba jedna osoba ili možda tim isključivo da odlučuje o tome. Mislim da možda prosto treba sad otvoriti onda i tu priču i čuti upravo te različite stavove.
Izvinjam, samo još jedan detalj. Pošto Muzej afričke umetnosti u Beogradu ima bitno različitu istoriju od Quai Branly, pošto kad govorite o Quai Branly, vi morate da pričate priču o onome što je bilo Trocadero, Palataša i opa, prosto izmeštanje, preimenovanje sala i tako dalje nosi svoju, tako da kažem, vrednosti za ideologiju, politiku, kulturnu politiku, državnu politiku, spram nasleđa kolonijalizma, duha imperializma i tako dalje. Meni je to prosto uporedivo, na primjer, pošto je u Palataša i opa bila i francuska kinoteka, ona čuvena postavka koju Jeanne Langlois napravi, sad su oni to izmestili u bivšu zgradu američke čitaonice negde tamo kod stadiona, Paul Getty, u čuvenu zgradu, i sad kad pričate o francuskoj kinoteci i o njenoj zbirci, o postavkama i tako dalje, vi u stvari pričate narativ, istorijske narative dva zdanja, a u suštini iste zbirke. Znači, imate i momena da se zbirka reorganizuje u drugom prostoru i da u tom reoprostoravanju ona dobija nove slojeve značenja. I drugo, mislim da problem zaista jedne čemerne situacije koja je sa muzejima u Beogradu još je pogoršana na svoj način, što čini mi se da naši muzeji, ja se izvinjam, možda nisam dovoljno upoznata sa celom praksom, nemaju dovoljno razvijenu tu dnevnu praksu da se zna šta je stalna kolekcija koja se ne dira i koja ima svoju vrednost, a gde su prostori za privremene izložbe i tako dalje. Znam, kad sam bila u Entrotku Bonlio, oni su pripremali veliku izložbu o džezu. I to je bila potpuno druga koncepcija, bila multimedijalna izložba, ne znam, sa soundtrackom, sa vizualnim elementima, pa čak i sa istorijom produkcije gramofonskih ploča sa kojih je prvi put džez došao u Evropu i tako dalje i tako dalje. E sad, takve neki propulsivan prostor i takve neka sistemsko razvijenje takve politike, znači oživljavanje novim sadržajima, čini mi se da Beogradu manjkaju i stalni otvoreni muzeji.
s jedne strane se stiče utisak da je donekle zamrznut ovaj prostor, jel tako, svih ovih godina, ali sa druge strane on jeste jedan stvarni palimpsest, jer meni je Dragan pokazao taj zid koji je ovaj, ostao od ateljeja Moše Pijade, pa ove zgrade, pa onda ovog, da kažem, zasvođavanja i kupole koje se stavlja. Znači, iako na prvi pogled on jeste sve vreme isti, on se nekako neprimetno i menja. I u zavisnosti od tog, te promene samog muzeja, mislim da se otvara mogućnost za, upravo kroz ove razgovore, konstituisanje jedne buduće promene koja bi isto tako čuvala jednu nit koja je očigledno je najzaslužnija što je ovako jasno definisana ova institucija, a u isto vreme je unela, da kažem, tu jedan novi sistem vrednosti, upravo možda vraćanjem baš na taj zid koji ovaj, se ne vidi.
Ali znamo da postoji.
Ali znamo da postoji, da, da, da.
Ovo su interesantne diskusije o stalnim postavkama. Da li ih ostaviti, da li ih osvežiti ili ih promeniti potpuno. Ne samo sadržinskom, nego i vizualnom smislu. Ti se sećaš, Ana, radili smo zajedno izložbu Motiv ptice umetnosti antike. Ovo nam je sala za povremene izložbe. Znači, ovo je jedno stalni prostor. I sad, pošto su ove ptice velike ovde baš evo, između nas, vidite gde one stoje. One stoje na utarnom mesto na stalnoj postavci. I kako je ova sala u stvari niska, mi smo ih iznali ovde kao čuvare izložbe na podnom ovaj. I ljudi koji su dolazili u muzej, mislim, koji su redovni posetioci muzeja, oni su se divili najviše tim pticama koji nisu videli na stalnoj postavci. To su neverovatne ove stvari, da su onda one iskočile kao nešto što nije viđeno u ovom muzeju, a one stoje već 30 godina. Znači, i to kako se vide predmeti i na stalnoj postavci, i da li menjati, to su nama se zamera, mislim, to znamo da nam se zamera što smo petrifikovali, jeli, ovaj prostor, što je tako pase malo, što je malo, ovaj, nema tu neku savremenu notu koju bi imala, jeli, nova postavka, i mi smo uradili novu postavku, međutim, nije bilo sredstava da se ona, ovaj, i realizuje, ali u svakom slučaju, to što Ana kaže da je dobro da bude Pečarjeva zbirka kao inicijalna i ona je i u toj drugoj postavci u stvari preovlađen u Pečarjevim predmetima, nije i više. Dakle, ovaj, ne samo zbog svog kvaliteta, nego i zbog toga što je to vrlo važno, jer je na osnovu te zbirke i nastao muzej. Ali, ovaj, kažem, eto, to je sad isto tema za jedno razmatranje šire, da li menjati prostor ili da ostaviti tako autentičar iz tog perioda, dakle da imaju tu patrinu i to vreme. Zapravo, oni izgledao se su drugačije bili u tom vreme u svojim zelenim glavnim postamentima, koje su Mašićevi ovako zamislili, jer su tako videli Afriku, plavo nebo i savanu. Tako da smo na taj način dobili ove kubuse u tim morama.
Pa, ja imam samo čisto jednu ideju, ako sad da se natovežem na ovo što ste vi rekli, to je da, ovaj, kao što mi sad ovde u stvari pokušamo da reaktualizujemo nekakve ideje sa početka funkcionisanja muzeja, ja smatram da zapravo, kao što je recimo Sretinović parafrazirao Fanon, nije uzeo bukvalno njegov naziv, ali ga je parafrazirao, da tako možda i nastavak muzeja može kroz neko parafraziranje njega samog da se dalje razvija. Zato što u stvari, ajde još jednom da samo pomenem muzej Kebrali, zato što oni imaju vrlo zanimljivu praksu rotacije predmeta. Dakle, oni u stvari, ta postavka nije stalna postavka, zato što se ona zapravo stalno menja, ali mi to ne vidimo.
To znaju oni koji na njoj rade, iako se zove stalno. Tako da možda je to i ovo parafraziranje su nekakvi uslovno rečeno recepti za dalje, zato što bi onda u stvari se postigla nekakva fluidnost same postavke, a istovremeno bi se zadržali oni kvaliteti koji naravno i dalje postoje.
Možda i termin, pošto Olga pomenula palimpsest, u stvari rewriting, pisanje preko, nešto parafraziranje, nego pisanje preko, reispisivanje po istoj podlozi.
Da, pa kao kada malom detetu s vremena na vreme sakrijete jedne igračke, pa mu ih ponovo date, ono se onda oduševljeno ponovo s njima igra kao da ih prvi put vidi. Ali ja mislim da je tu baš naročito važno ovo što si ti pomenula kad si govorila o toj nužnosti zastupljenosti savremene umetnosti i ove frizerske, berberske table što su bile, to je, ja mislim, bilo baš jako upečatljivo, da kažem, za posetioce i u tom smislu, mislim, eto, ta jedna vrsta osavremenjivanja kroz te savremene
umetnosti. A moram samo da to pomenem, a tu će možda i Nataša moći da se nadoveže, ovaj, da je zapravo ovaj muzej od samog svog osnivanja već imao u planu okrenutost savremenom stvaralaštvu. I mislim da je to možda nešto što kasnije prosto iz nekih drugih razloga nije moglo da se... Mislim, sama saradnja sa Afrikom i afričkim umetnicima je uvek bila jako teška prosto iz finansijskih razloga. I to se konstatuje 77. i 80. i 90. i danas. I to je sad pitanje za sebe, ali su čuveni afrički umetnici ovde bili 79. kada su bili iz Zimbabve, sad ne mogu da se setim tačno, ali u svakom slučaju, znači, to je kao praksa postojala, to je već bilo integrisano u ideju.
Da. Imali su nekoliko, dakle, 80-ih, imali su nekoliko izložbi savremenih afričkih umetnika. Tako da, pa 90. su onda...
Oni su prebrisali sve.
Međutim, to je interesantno, znate, moji propošt su muzeju u tim 90. godinama bili na mogućnosti nekada nešto više uzate. Moram da kažem da smo tada tek shvatili koliko muzej afričke umetnosti znači građanima. Pored izložbi kriterija za programa, muzej radi svake godine na festival. Dakle, jednu izložbu, predavanja, muzički program i svirku u bašti. Tih 90. godina ljudi su po ceo dan ostajali u muzeju, jer je to bio iskorak u inostranstvo, u nešto drugo. Mnogi su rekli da nećemo da idemo odavde, želimo cijel dan da ostane, kao da smo na nekoj drugoj planeti, da nismo tu gde jesu. Tako da, tad se videlo da je ova i pozicija muzeja za koju su mnogi rekli da nije baš dobra, ali ispostavilo se da je sjajna i da je ljudima vrlo prijatno. Tako da, eto, tu neka satisfakcija 90-ih je bila makar u tom nekom pogledu, da smo pružili nešto u publici što nisu mogli da imaju nekada.
Evo, ako smem samo, neću više sada, pa što ste rekli za ovaj prostor, čini mi se da baš topografija celog ovog prostora zajedno sa Muzejom istorije Jugoslavije sada i Arhivom Jugoslavije zapravo čini ceo ovaj prostor nekim mestom sećanja na tu socijalističku Jugoslaviju koja je u jednom trenutku prebrisana, a sada se upravo kroz ove tri institucije kulture nekako ponovo konstituiše u ovaj prostor.
Pa eto, to za 90. mogu iz ličnog iskustva da potvrdim, zato što sam ovde kod Nataše sedela od 95. pa nadalje. Ali da, svakako, mislim, bavljanje ovim muzejem uvek uključuje neku emotivnu komponentu, što ne znači da ne možemo biti kritički i prema sebi samima i promišljati njegov rad, ali to naravno može samo da bude, čini mi se, ne samo plus samo instituciji, već i nama samima. Tako da, eto, ovdje li imamo još nešto bitno da smo zaboravili? Ne znam da li neko još hoće da prokomentariše nešto. Eto, onda bih vam zahvalila svima na pažnji i na vremenu i na učešću. I Olgi, naravno, još jednom
ja
veliko hvala. I naravno, profesorki Daković, koja je morala da ode, nažalost.
Ako mogu ja da se zahvalim Ani od strane muzeja, samo stvarno da zaključimo i hvala vam puno što ste došli. I kao što smo na početku rekli, znači ovo je otvaranje serije razgovora i pokušavat ćemo, ajde da probamo jednom mesečno, da u narednom nekom periodu planiramo ove susrete. Za susrete i za vaše goste, odnosno za svoje goste, bit će zadužena Ana Sladojević kao autor ove čitave koncepcije. I eto, dobrodošli, onako povedite računa na našem sajtu da vidite eto, kada će izaći neka informacija o budućem razgovoru. I hvala.